Já jsem před, už je to nějakou dobou, slyšel takový příběh a už je to delší dobu, možná už jsem ho někde říkal, takže pokud ho někdo uslyší po druhé, tak se omlouvám, ale do nějakého sboru přijel hostující kazatel. A když přišel k té kazatelně, tak říkal, dnes budu mluvit o neobvyklém tématu. Budu mluvit o Ježíši. Tak se tomu všichni smáli, že jo, protože i lidé, kteří vůbec nemají s církví nic společného, tak vědí, že nějaký Ježíš a křesťanství něco společného mají. Ale on to neříkal jako vtip. On to říkal vážně. Protože když se zamyslel a když se zamyslíme my nad tím, o čem často mluvíme na svých shromážděních, tak to jsou důležité věci. Mluvíme o etice, mluvíme o tom, co dělat, nedělat, mluvíme o různých strategiích, řešíme, jak se cítíme my, jak se cítí ostatní, otvírají se různá témata, která třeba byla tabuizovaná. A to všechno je důležitý a legitimní. Jenže tohleto a všechny další věci, které bych mohl taky jmenovat, jsou až druhotný. Protože o co, respektive o koho jde, tak jde skutečně o Ježíše. A otázku, jestli jsme z Ježíše nadšení. My jsme, jak už tady zaznělo, jak říkal Zdeněk, my jsme měli v létě tak 9 shromáždění společných na gauči na výstavišti a tím motem těch shromáždění bylo setkání s Ježíšem. A já, když jsem tak přemýšlel a modlil jsem se, jak začít ten vlastně nový zborový rok, který se kryje s tím školním, tak jsem si řekl, že bych chtěl pokračovat a mluvit dál o Ježíši. O tom, jaký je, jaký k němu máme vztah a jak je to na nás vidět, že s ním máme vztah. Když otevřeme Bibli, knihu Skutků, tak v knize Skutků se apoštolských se dočítáme spousta věcí o církvi. A čteme tam také o sboru v Antiochii, to je ve Skutcích v 11. kapitole. Můžete mě sledovat ve svých biblích, ať už papírových nebo elektronických, abyste věděli, že skutečně čtu, co tam je, a jsem třeba neuplatil Jakuba, aby vám tady promítal něco jiného. A v těch Skutcích se dočítáme v 11. kapitole od 22. verše. Zpráva o nich, teda o církvi v Antiochii, se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě. I vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali v Pánu. Neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. Pak odešel do Tarsu vyhledat Saula. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstávali v společenství církve a vyučili značný zástup. A v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Ten sbor v Antiochii byl v něčem zvláštní, protože do té doby většina těch sborů, které vznikly, tak to byly většinou sbory ze Židů a byly tam nějací, občas někdo z pohanů, ale bylo to pořád něco ještě nového. V té Antiochii tam bylo hodně křesťanů nově obrácených, kteří byli skutečně z pohanů, nebyli to Židi. A ta Antiochie, ta je od Jeruzaléma asi 500 kilometrů. A v době, když jo, nebyl internet, nebyl telefon, tak ty zprávy se nešířily tak rychle, ale v té církvi se děly takové věci, že se to těch 500 kilometrů doneslo do Jeruzaléma a oni vybrali někoho, ten Barnabáš byl poměrně významný muž té církvi a řekli, pošleme ho tam, aby se podíval, jak to tam vypadá, aby jim pomohl. A čteme, že on, když tam přišel, tak se z toho zaradoval, že prostě viděl, že to je výborný, pak šel ještě dalších 130 kilometrů dál na sever a v Tarsu vyhledal Pavla, nebo tedy Saula a přivedl ho tam a společně tam tu církev vyučovali. A pak nastala zvláštní věc, to bylo první místo, kde ti lidé, ne sama ta církev, ta to potom přijala, ale kdy ti lidé z okolí začali ty učedníky nazývat křesťany, kdybychom to přeložili úplně přesně, tak vlastně Kristovci. Říkali jim, tohleto, to jsou ty Kristovci. A proč se to stalo? Protože měli tak výbornou strategii a propracovanou etiku a nějaký super místo, kde se scházeli. No já si myslím, že ani jedno. On to byl v podstatě posměšek. Jako mnoho názvů pro církev a pro různé denominace vzniklo na začátku jako posměšek a oni se jim posmívali, říkali, to jsou ty Kristovci, protože oni tolik mluvili o Kristovi. Tolik byli ochotní měnit svoje životy kvůli Ježíši. To nebylo v těch ostatních náboženstvích běžný, tam se konaly nějaké obřady, ale že by se nějak měnili lidský životy, s tím se moc nepočítalo, ale ty lidi v té Antiochii kvůli Kristu měnili svoje životy. Bylo na nich vidět, že Kristus je pro ně ten nejdůležitější a že jsou z něho nadšený. A tak se jim posmívali a říkali, no jo, no, to jsou ty Kristovci, pořád o něm mluvěj. Všechno se točí kolem nich, kolem něj. A já když jsem o tom teďka znova přemýšlel, samozřejmě jsem ten text četl mnohokrát za svůj křesťanský život, a tak jsem, když jsem o něm přemýšlel, tak jsem si položil otázku, řekl by to někdo o mně? Řekl by nějaký vnější pozorovatel, ne někdo, kdo mě někde náhodně potká, ale někdo, kdo zatím nevěří, nepatří k církvi, ale nějak mě víc zná, řekl by fakt o mně, že jsem Kristovec, že jsem z toho úžasného Ježíše tak nadšený a točí se skutečně celý můj život kolem něj, že to vidějí ty kolem nás. Co řeknou lidi, když vidějí náš sbor? Řeknou, to jsou ty lidi, kterým jde fakt o Krista, kterým jde fakt o Ježíše. A musím říct, že jsem si na to nemohl jednoznačně pozitivně odpovědět. A určitě to nějak souvisí s tím, nakolik my Ježíše skutečně známe. Protože čím víc ho známe, tak si myslím, že tím víc jsme z něj nadšený. Tím víc je centrální v našem životě. Tím více prostě všechno točí kolem něj. A v tom textu, který jsem četl z té církvi z Antiochie, tak je tam také zmiňovaný Saul, kterého my známe asi spíš tím druhým a známějším jménem Pavel, muž, který byl apoštol Ježíše Krista, tedy tím, kterého Ježíš vyslal, se speciálním úkolem, aby šířil evangelium mezi pohany. A o něm si myslím, že můžeme jednoznačně říct, že Pavel byl z Ježíše fakt nadšený. On na začátku svého života bojoval proti Ježíši. Bojoval proti církvi. On pronásledoval církev. On sám o sobě říkal, že zatýkal křesťany. Vítal to, že když jsou zatýkaný. Vítal, když je dokonce pronásledovali, dokonce když je zabíjeli. Ale on byl usvědčen z toho omylu a mluví o sobě jako o největším z hříšníků právě proto, že pronásledoval církev. On říká, já jsem největší hříšník, protože já jsem hubil Boží církev. A on se setkal s Ježíšem, najednou uviděl, že se doteďka ve svém životě mýlil. Přijal od něj odpuštění a ospravedlnění a začal ho nadšeně následovat. Dokonce tak nadšeně, že prohlašuje, že všechno, co dosud bylo v jeho životě, že to nestálo vlastně za nic. On ve skutečnosti použil ještě mnohem silnější výraz, jenomže ani biblický překladatelé většinou si netroufnou to řecké slovo přeložit tak, jak skutečně znělo, protože to byl v podstatě vulgární termín a já to taky radši neřeknu, pak by technici mě třeba vypípávali a přidali bych jim práci, ale on skutečně říkal, doteďka všechno moje vzdělání, on byl fakt hodně vzdělaný člověk, všechno to, jak jsem žil, všechno dobré, co jsem udělal. To je ve srovnání s Ježíšem úplně ničím. A během svého života Ježíše stále víc poznával a několik desítek let po jeho obrácení, v době, kdy už se chýlí konec jeho pozemského života, tak on píše dopis do sboru, který byl v Efezu, A začíná ten dopis takovou jakoby až oslavou. Ono se někdy říká, že to možná byl takovej hymnus, který někdy i v církvích přečítali, tak to úplně nevím, jak to bylo. Ale pojďme se podívat, co Pavel o Ježíši píše, jak on ho vnímá. Podíváme se do první kapitoly toho dopisu do Efezu od 3. verše a tam je napsáno. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Ono, číst ten dopis do Efesu není úplně jednoduchý, je potřeba, nečte se to jako nějaká beletrie, je potřeba se u toho nějak zastavit. A on tady píše, že Bůh, který sám je požehnaný, nám požehnal vším duchovním požehnáním. Vše dobré, co máme, je od Boha a všechno to dobré, co máme od Boha, dostáváme v Kristu. Pavel v podstatě nepřipouští možnost, že by něco fakt důležitého a klíčového získal jinak než od Ježíše. Nebo skrze Ježíše, jak to prostě řekneme. A myslím, že to byl jeden ze zásadních důvodů, proč byl Ježíš v jeho životě tak centrální. Proč se celý Pavlův život točil kolem Ježíše. Protože on od něj přijal všechny ty dobré věci a očekával ty dobré věci od něj. A on pokračuje a píše, on, tedy Bůh, si nás v něm, v Ježíši, vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří v lásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Bůh si nás vybral bez jakýkoliv naší zásluhy. Já nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad takovou otázkou, proč jsme uvěřili právě my? Proč neuvěřil někdo jiný? Já znám ve svém okolí lidi, kteří zatím nevěří, a někteří lidi jsou fakt obětaví, jsou to takový prostě dobrý lidi, bychom dali, mohli říct. Určitě, když je poznáme do hloubky, tak vidíme nějaké nedostatky v jejich životě, jako jsou nedostatky v životě každého člověka, ale jsou to fakt v něčem jako dobrý, v něčem dokonce příkladný lidi a oni neuvěřili. Uvěřili jsme my, protože jsme nějak lepší než ty, kteří zatím nevěří. Já doufám, že si to tady nikdo z nás nemyslí. Že tu není nikdo, kdo si říká, mě když Bůh viděl, tak si řekl, to bude takový terno, když tady ten uvěří, že toho určitě musím k sobě přivíst. Protože jestli si to myslíš, tak je to omyl. Bůh nikoho z nás nepotřeboval. To nebylo pro něj žádný terno, že jsme uvěřili, to bylo terno pro nás. Jediný důvod, proč jsme uvěřili, bylo to, jestli nás Bůh vybral. Vybral si nás k tomu, abychom byli bez poskvrny. Už žádný hřích, žádná hanba, žádná ostuda. Všechno to, co leželo na našem životě, tak to je pryč skrze oběť Pána Ježíše Krista. A každý z nás to potřeboval, protože každý z nás se poskvrnil. Každý z nás má v životě něco, za co by se mohl a možná i měl stydět a může prožívat nějakou hanbu, ale Bůh to skrze Krista vzal úplně pryč, protože nás obdařil svojí milostí. Protože si nás vybral a řekl, já tady za to zaplatím a on nebude muset zaplatit za to svoje jednání. A pak si možná někdo položí otázku a řekne, no tak ty, co neuvěřili, ty si nevybral. Víte, já nevěřím té teologii, která se někdy objevuje o vyvolení ke spáse a k zahynutí, že Bůh jako někoho vybral ke spáse, někoho k zahynutí a prostě to tak bylo nějak naplánovaný. Jan v Evangeliu podle Jana píše v 6. kapitole v 70. verši o tom, že Ježíš si vyvolil 12 učedníků, a jeden z těch učedníků ho zradil. Většinou známe ten příběh, že jo, těch je bylo 12 učedníků a Jidáš, jeden z nich Ježíše, zradil. A bylo to tím, že si ho vyvolil Ježíš nějak míň nebo něco takového? Ne, on si prostě vyvolil 12 učedníků. A jeden z nich si toho prostě tolik nevážil. Prostě tím pohrdnul. On byl vyvolený jako těch 11 druhých. Ale on se rozhodl nějak jinak. A tak ne všichni chtějí žít s Ježíšem. Ale to nic nemění na tom, že Bůh každýho volá. Někteří se skutečně rozhodli, že nechtějí a odmítli tu boží nabídku. Někdo možná ještě to volání Ježíšovo nezaslech a možná je to proto, že jsme jim o Ježíši já nebo ty neřekli. Možná jsou kolem nás lidi, které Bůh volá a čeká na nás, až my jim to řekneme. Ale věřím, že Bůh tady tím způsobem vyvolil k té záchraně. On touží zachránit každýho. A já nebudu procházet celý ten text a skočím do 11. verše. Tam Pavel píše, v něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Tady to je jedno z míst, ono je to na více místech, kde se dočítáme, že jsme dědicové. Že Bůh z nás učinil své dědice. A to je zpráva, která mě fascinuje. Protože kdo je to dědic? Dědic to je někdo, kdo má právo na ty věci, které patří tomu, po kom bude dědit. Když zemřeli moje rodiče, tak já jsem zdědil ten majetek, který prostě jim patřil. Ten je teďka můj. Jestli Pán Ježíš nepřijde za mýho života, tak zemřu a moje věci budou patřit mým dětem. A Bůh nám dává všechno, co má. Já o tom někdy přemýšlím o tom bohatství, který Bůh má, a říká, ty jsi toho dědic. Tak prostě mě to fascinuje. A tady tomu místu je možné rozumět ještě trochu jinak, protože ta řečtina jako je poměrně bohatý jazyk a neúplně lehce se převádí prostě třeba jednoduše do té češtiny. Ta druhá možnost, jak jsem se dočetl, je možné rozumět tomu, že my jsme božím dědictvím. Že vlastně Bůh jakoby ty, který vyvolil, tak zdědil. Prostě mu patřej. Patříme Bohu, má na nás právo, nárok. Takhle jsme si blízko. My patříme jemu a on nám dává všechno, co má. Není to něco úžasného? To je něco, s čím Pavel prostě počítal. A já nebudu rozebírat dneska celý ten text té první kapitoly do Efezu. To je možné, abyste si to přečetli doma. Ale jak jsem říkal, není to úplně jednoduché na čtení, je potřeba se u toho trochu zastavit. Ale když tady čtu, co Pavel píše, tak z toho vnímám, jak je nadšený z toho, že směl poznat Krista. On, který pronásledoval církev. On, který z hlediska zákona na tom byl fakt hodně dobře. To na jiném místě vypisuje, jak z hlediska plnění těch zákonných židovských předpisů. Jak on byl úplně příkladný. Jenomže před Ježíšem byl stejně poskvrněný. A on z té změny, z toho, že ho Ježíš našel, že se z toho, co prožil, je prostě nadšený. On se raduje z té blízkosti Ježíše. Protože Ježíš je pro něj úplně vším. A tak jsem si říkal, jak by asi Ježíš odpověděl na otázku, která svým způsobem hýbe tím západním křesťanstvím, kam taky my patříme. Myslím, že nehýbe tou církví tam, kde je pronásledování, ale tou západní církví hýbe dost. A je to otázka, je tu Bůh pro mě, nebo jsem tu já pro Boha? Jak by asi odpověděl Pavel na otázku, je tu Bůh pro tebe, nebo ty jsi tu pro něj? Je to těžká otázka? To je otázka, která do značné míry odpověď na tu otázku určí, jak Ježíše vidíme, jaký k němu máme vztah, jak k němu přicházíme. My jsme celý to léto mluvili na to téma setkání s Ježíšem, mluvili jsme o 9 příbězích z Evangelia podle Marka, o tom, jak se nějací lidé setkali s Ježíšem a mluvili jsme, co to znamenalo tenkrát pro ně a co to dneska znamená pro nás. Já jsem byl na 8 shromážděních a jedno jsem si zpětně poslal, když jsem tam nebyl. A fakt jsem se na ty shromáždění těšil. Těšil jsem se na to setkání s Ježíšem. Ten přípravný tým, který připravoval letošní bohoslužby v létě, tak odvedl výbornou práci. A já jsem se skutečně mohl radovat z téma, který se tam s Ježíšem setkali. S některýma lidma jsem mluvil, s některýma jsem se modlil. Sám jsem tam prožil některé povzbuzení, ať už skrze to slovo, ve chvalách, prostě jiným způsobem. Ale budu naprosto upřímnej, v něčem jsem přece jenom čekal víc. Protože já jsem vděčnej za to, co máme. Chci vidět všechny ty věci, které Ježíš dává, ale stále toužím po viditelnější boží přítomnosti. A jsem přesvědčený, že to, jestli s Ježíšem setkáme nebo nesetkáme, že to není ani tolik na něm, že to je možná víc na té naší straně. Přišli jsme, nebo chodili jsme tam v létě a přišli jsme sem jako ti, co očekávají setkání s úžasným Ježíšem, co věří, že ten Ježíš skutečně čeká, chce se s náma setkat. Víte, je velký rozdíl, jestli je někdo Ježíšův fanoušek nebo Ježíšův následovník. Ježíš měl a má spousta fanoušků. Čteme v Bibli o těch jeho fanoušcích. Chodili, aby je uzdravil, a když je uzdravil, tak už si šli po svým. Na jednom místě Ježíš říká, proč jste přišli, protože jste zažili to nasycení. On nasytil, že on na 2 místech, čteme o tom nasycení zástupů. A tak si někdo říkal, svačina zadarmo, zkusím to znova. Čteme o tom, že různý celebrity chtějí mít třeba svatbu v kostele, lidi, jejich životní styl nějak neodpovídá tomu, že by snad Ježíše následovali. Představitelé politických stran, jejichž programy jsou naprosto proti biblickým hodnotám, říkají, že jsou křesťany. Prostě Ježíš má spousta fanoušků. Ale Ježíš hledá následovníky. Ježíš hledá ty, kteří za ním jdou proto, kým je. Proto, co už udělal. Ne proto, co ještě můžou dostat. A pokud je někdo něčím fanoušek, tak on z něj taky dokáže být nadšený. Pokud někdo je fanoušek nějakého třeba nějakého hudebníka, tak dokáže úplně na tom koncertě úplně šílet, že jo? Ale nějak zásadně to nemění jeho život. Ale následovník ten svůj život nechává měnit tím, koho následuje. A k tomu nás Ježíš zve. A Bible používá různý obrazy a používá taky ten obraz, že my jako církev jsme nevěsta a Ježíš je ženich a že se blíží svatba. A někdy je to pro nás složitý si představit, že jsme nevěsta. Nenechte se nějak tím splést, že začnete mě nebo nějakého jiného muže představovat v bílém oblečení se závojem, jo, aby to někoho neodvedlo od toho, o čem to skutečně je. Ale Bible používá ten obraz ženicha a nevěsty proto, protože ženich s nevěstou, pokud to teda není v nějakých zemích, kde jsou vynucené sňatky a podobně, tak se na sebe těší. Prostě ta nevěsta, když se má setkat s tím ženichem, a třeba ještě není ta svatba, ale prostě nějak se blíží, tak se prostě na sebe těšej. A představte si setkání 2 snoubenců, ten snoubenec pozve tu snoubenku, třeba jdou do restaurace, do té restaurace, sednou si tam, ten snoubenec tak jako těší a ona říká, no kdo to tady tak blbě vymaloval? A koukám do toho jídelního lístku. To skutečně za moc nestojí. A ten číšník, ten má nějaký blbý sako. A možná tam sedí někdo u vedlejšího stolu, kdo se jí taky nelíbí. Jak by se asi cítil ten snoubenec? Říká, teď prostě, já jsem ti sem nepozval proto, aby jsme posoudili, jak to tady vypadá. Já chci být s tebou. Vzpomínal jsem, když jsem já chodil s věrou, někdo řekne, už to moc nepamatuješ, je už to hodně dlouho, ale nějaký věci prostě nezapomeneme. A vím, jak jsem se těšil na to setkání s ní a jak by to pro mě bylo těžké, kdyby ona reagovala takhle. A jak reagujeme my? Jdeme na to setkání s Ježíšem, se na něj fakt těšíme? A nebo přijdeme na shromáždění a říkáme si, no ta kapela, no nazdar, tyjo. Kazatel káže moc krátce nebo moc dlouho. Zvukař zvučí moc nahlas nebo moc potichu. A ještě ke všemu přišel taky tamhle ten, musím se mu vyhnout, abych s ním nemluvil. A Ježíš je tady a říká, já na tebe čekám. Já jsem tady a čekám na tebe. A někdy si klademe otázku, jak jsme se cítili na shromáždění. Ale možná, že lepší otázka je, jak se cítí Ježíš na našich shromážděních. Jak se cítí ten, který sem přišel a fakt se těší na svoji nevěstu. A pokud si dost nevážíme a nejsme nadšení ze svého ženicha, tak se mu prostě omluvme. Když jsem popisoval to setkání v té restauraci, no, na místě by bylo, aby ta nevěsta nebo ta snoubenka ta řekla, promiň, já se nevěnuju moc tobě, věnuju se něčemu jinému. Ale pokud jsme tu a jsme prostě nadšení z Ježíše, tak se necítíme nepatřičně. Protože to je normální být z Ježíše nadšený. Možná si dáváme pozor, aby jsme nevybočili. Pamatuju si, jak mě jeden člověk při rozhovoru říkal, no já nejsem žádný fanatik. A otázka je, co myslíme fanatikem, jo? Jestli někdo skutečně se vrhá na lidi na ulici, kteří někam spěchají a snaží se jim říkat evangelium a skoro jim přitom podrazí nohu, tak to jako není úplně ono, že jo. Ale možná bychom mohli být pro Ježíše víc fanatičtí. Možná bychom pro něj mohli být víc nadšení. Možná bychom mohli být v něčem jako ten Pavel, který říká, ve srovnání s Ježíšem je všechno úplně ničím. A my můžeme být nadšený pořád víc, protože se blíží ta svatba. Blíží se každým dnem a nás si vybral ten nejlepší, nejkrásnější, nejbohatší ženich, jaký vůbec existuje. A těší se na nás. On si nás nevybral, protože musel. On si nás fakt vybral, protože chtěl. A jsme nadšení a těšíme se stejně, jako se těší on? To je důležitá otázka. A nejde o nějak o tolik vnější projevy, když to nadšení se někdy taky projeví navenek, ale někdo je víc extrovert, někdo víc introvert, to v tom se asi úplně nepředěláme ani nemáme. A já si uvědomuju, že jsem člověk, který jakoby se nenatchne úplně jednoduše. Před lety jsem byl poslán na nějaké setkání, bych posoudil, jestli se náš zbor do něčeho zapojí a mě to skutečně připadlo výborný a tak jsem na staršostvu o tom referoval a ze staršosta vždycky děláme takové zápisy, aby jsme věděli, co se dohodlo a mohli na to navázat a tenkrát dělal zápis jeden zborový starší, nebudu ho jmenovat, byl to Tomáš Dietrich, ale on tam napsal, Luboš byl nadšený, což u něj není běžné. A já si to někdy připomínám, protože vím, že není úplně u mě běžný, že jsem nadšený. Ale čím víc přemýšlím o Ježíši, čím víc přemýšlím o tom jeho díle, čím víc přemýšlím o tom jeho vztahu ke mně, tak jsem mě čím dál víc nadšený. A ne, že bych neviděl nějaký vedlejší věci. Ne, že bych na shromáždění někdy neviděl, že se něco nepovedlo. Někdy někdo říká, popisuje mě, co se ve sboru nedaří. Já většinou vím dřív, co se nedaří, než mi to někdo řekne. A třeba nevíme úplně, co s tím. A vůbec nerezignuju na to, že máme pracovat na tom, aby jsme ty věci, které děláme, dělali líp. Ale o co jde? Že se tu setkáme s někým, komu o to setkání s námi skutečně jde. Co pro to udělal všechno. Co kvůli tomu šel na kříž. aby se mohl se mnou a s tebou setkat. Aby si nás jednou mohl vzít na té velké svatbě. Na té svatbě, o které už říkal svým učedníkům na poslední večeři, kdy říkal, já už nebudu pít z toho kořene vinný révy, než s vámi na té hostině, která bude v mém království. A tak se na to můžeme těšit. A pojďme říct teďka Ježíši na začátku toho zborového roku, že je skutečně úžasný a jsme z něj nadšený. Protože to tak prostě je. On je úžasný. A pokud z něj zatím nejsme nadšený, tak se s ním možná potřebuješ ještě více známit. Pokud nejsi nadšený z toho, jaký on je, nadšený z toho jeho vztahu k tobě, tak se s ním potřebuješ ještě více známit. Já myslím, každý z nás ho potřebuje ještě víc poznat. Já myslím, že nikdo z nás tady nemůže říct, já už jsem skončil, už o Ježíši vím úplně všechno. Myslím, že to je pořád cesta. Ale jako ten Pavel s Ježíšem chodil roky a když to znáte Bibli, tak vidíte vývoj v jeho životě, že to bylo jiný, když se obrátil v tom Damašku a působil tam spíš z matky v té církvi a potom, když na konci svého života píše ty rady třeba svýmu synovi duchovnímu Timoteovi, že nějak rost, i my nějak rosteme. Ale buďme nadšený z té míry poznání Ježíše, jaký máme. A tak pojďme mu to říct, abych se rád teďka modlil, aby jsme to vyznali, řekli Ježíši. Pak bude ještě nějaký čas, ještě přijde kapela zase a budeme ještě chvíli před Pánem. Ale pojďme mu to říct. Ježíši, já ti děkuju, že jsme mohli poznat, že ty jsi skutečně úžasný. Já ti děkuju, že ty jsi udělal úplně všechno pro to, aby jsme my mohli žít naplněný životy. Že v tobě jsme skutečně přijali všechno požehnání. Očištění od každého hříchu, od každé hanby, od každé porážky, od všeho, kde prostě jsme nějak nedostateční a selháváme, takže ty jsi to všechno očistil. A tak já se raduju z toho, že z takového úžasného Ježíše můžeme být nadšený. A že ty si nás chceš vzít, že ty si svůj život spojil s našima životama, že ty se těšíš na tu velkou slavnost, která je před náma v tom království. Bože, já tak i za to děkuju. Děkuju ti, že teďka tady to můžeme vyznávat. Děkuju ti taky, že se můžeme těšit na to, že tě poznáme ještě víc. A čím víc tě budeme znát, tím víc budeme pro tebe nadšení. Pane, prosím tě o zjevení toho, jaký skutečně jsi. Prosím tě, aby teďka tady, do těch situací, v jaký je každý z nás, tak aby si s nám zjevil, jaký ty jsi úžasný. Prosím tě, aby jsme jako sbor přijali možná nějaký nový zjevení, nový pozbuzení v tom, jaký ty skutečně jsi. Bože, já ti děkuju, že se můžeme před tebou sklonit, že můžeme zakoušet tvůj dotyk, že můžeme vědět o tom, že ty se z nás raduješ, že ty se z nás skutečně raduješ, že ty nás přijímáš, že ty na nás čekáš, že jsi teďka dneska tady, aby jsi skrze svýho ducha s námi jednal. Pane, já ti děkuju. Děkuju ti za tvoji svatou a mocnou přítomnost.